Tu klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kur mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas profesionāļiem, entuziastiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties zināšanās, iespaidos un pieredzē par un ap jaunatnes jomu Latvijā un Eiropā. Es esmu Māra Metne, un šajā sērijā mēs runāsim par jauniešiem un darbu ar jauniešiem attālākos reģionos un laukos. Un tieši šajā epizodē par to, kā pārvarēt bailes un dzīvot autentisku dzīvi. Cilvēkiem īpaši pusaudžu gados gribas iederēties un piederēt kādai sabiedrības grupai un kopienai. Taču tas nereti paredz pielāgošanās un sava patiesā es noliekšanu vai apspiešanu. Tomēr izdarot izvēles par savu dzīvi, ko tajā darīt tālāk, kur doties studēt, palikt dzīvot esošajā vietā un valstī vai to mainīt, ir būtiski būt kontaktā ar savām vēlmēm un jā, arī banāli skanošo savu būtību. Nereti lauku teritorijās un nelielās apdzīvotās vietās viens par otru zina un pamana visu un par visu arī tiek izteikts viedoklis. Kā pārvarēt bailes, uzsākt kaut ko jaunu, dzīvot savu autentisko dzīvi. Par to šajā raidierakstu epizodē, kurā uz sarunu esmu aicinājusi teologu, mācītāju un lektoru Induli Paiču.
Sveiki,
Induli! Un Noā Polīti, transnebināru demi biseksuālu jaunieti, kas nāk no Jelgavas novada lauku reģiona un savas bailes pārvarēja pēc 25 gadu vecuma. Sveiks, Noā! Kā pirmais es jums vēlētos pajautāt, kā jūs atceraties sevi pusaudžu gados, kas bija tās noteicošās un dominējošās sajūtas tajā laikā?
Ar ko mēs sākam? Varbūt man, tā kā man tie pusaudžu gadi bija nesenāk, tad svaigāk atmiņa, ka man kopumā es atceros saistībā ar to dzimumu izpratni, man bija tāda neizpratne. Jo es esmu trans cilvēks, kas sapratis par savu identitāti, man bija 27 gadi. Līdz ar to man bija tā nesapratne, vienkārši nebija informācijas, bet tad pat plūsmu, tā kā nebija reprezentācijas apkārtējā sabiedrībā, visi bija tā kā cisdzimuma un hetero, tad man bija tāda sajūta, ka man ir jāpielāgojas un jābūt kā visiem, jāiederās, bet bija tāda diskomforts par to bija kopumā.
Es arī atceros, ka tas bija tāds izaicinājuma pilns laiks. Nevarētu teikt, ka ļoti daudz negatīva emocija man ar to saistītos, bet tās pašas bažas, jā, tieši par to, kā es iederos, neiederos, varbūt mazliet citos tematos, un tomēr tas bija arī laiks, kad mēs pārcēlāmies no dzīves Ogrē, salīdzinoši mazākā pilsētā uz Rīgu. Tam arī es atceros, bija ļoti interesanti sekas, sākot ar to, ka nomainās tas paziņu lokas, ar ko tu esi kopā, un tev ir tā, tajā jaunajā vidē kaut kā jāiekļaujās. Tās tāds bija tāds mazliet izaicinošs laiks, jā.
Vēl es atceros, bija saistībā ar studijām tieši un darbu, man bija tāds sajūta spiediens no apkārtējās sabiedrības. Tev tagad ir jāzina, ka, ko tu studēsi, ko tu strādāsi, tev 15-16 gadi tev jāzina jau uz priekšu. Un tur bija tāda arī, likās man jau, ka tu iekšā pieaugušo dzīvē. To es atceros, bija sajūta. Un bija bail no tām, jo es nezināju, ko es gribu.
Bažas, apjukums, jā. Spiediens, izaicinājumi. Un kā jums šķiet, no kurienes tās bailes rodās, kas tas vispār ir?
Man tā atskatoties, tās bailes radās tieši no tās spiediena, tā apkārtējā sabiedrības vecāku, skolotāju, arī laukos, tās vietējās vidas, tas spiediens, ka man tagad ir jābūt konkrētā vienā veidā, un līdz ar to tā kā nebija īsti tas, ka man saskatītu, kas mani interesētu, kā tu teici arī ievadā, tā savas vēlmes, sava būtība, bija drīzāk tāds rāmītis, un man ir jāizdomā, kā viņā iespiesties, un tad bailes par to, tā kā, ka viņas rodās, tā, ka es saprotu, ka es neiederos tajā. un baila, kad es līdz ar to neiederēšos vispār. Nu, tā. Tā kā es teiktu, ka tas kaut kur ieaudzināts tās bailes.
Jā, nu es piekritīšu, ka bailes ir ļoti dažādas, protams, bet nu, pamatā jau viņas ir domātas, lai mūs pasargātu, aizsargātu. Bet nu, mūsu tie dziļākie smadziņu centri, kuros tas viss arī veidojas un rodas, droši vien nav piemēroti vai vismaz ir attīstījušies stipri ātrāk nekā tā vide, kurā mēs šobrīd esam. Un šobrīd, man liekas, lielākā daļa no mūsu bailēm ir saistītas ar mūsu pašu priekšstatiem, mūsu domāšanu. Jo bieži vien mēs reaģējam ne tik daudz uz reāliem apdraudējumiem, kā uz visiem šiem scenārijiem mūsu pašu galvās par to, kas varētu būt un kas būs un kas notiks. Un rezultātā, kā savā laikā, laikam Marks Tvens teica, viņš teica, es savā dzīvē esmu cietis no ļoti daudzām lietām, dažas no tām ir arī notikušas. Ja. Nu, tā tad lielākoties mēs baidamies, tāpēc, ka mūsu smadzenes, mūsu prāts rada šos briesmu scenārijus. Un te, protams, kā jau tika pieminēts, ir liela nozīme mūsu audzināšanai, ģimenei, kādas tad ir tās domāšanas schēmas, kas mūsos ir vispār ieliktas, vai mēs esam varējuši viņas kaut kā attīstīt, vai mēs esam iemācījušies arī tai skaitā savas domas un domāšanu mazliet pārbaudīt un palikt zem jautājuma zīmes, bet tādā pozitīvā nozīmē, ka es varbūt pa daudz baidos no kaut kā. Tā kā tas tāds liels temats. Es teiktu, diemžēl mūsdienu cilvēkam bailes galvenokārt ir saistīts lūk ar paša cilvēka domāšanu, ja, un tie pārējie suģestē tur noteikti schēmas mūsu galvā, un tad, protams, mums liekas, ka mēs neko nevaram darīt ar viņām.
Audzināšana viens no aspektiem, kas var veidot šīs bailes, bet kā ir, piemēram, ar vidi, no kurienes mēs nākam, ja jaun, piemēram, jaunietis no attālāka vai lauku reģiona, vai viņš baidās vairāk vai mazāk kā pilsētas jaunietis?
Es domāju, ka tas ir saistīts ar ļoti agrīnām pieredzēm. Tās ļoti spēcīgi definē to, kāda mēs vispār esam. Lai gan zinām komponenti ir tajā, kā mēs esam piedzimuši. Jā, ir dažādas nervu sistēmas, ir tādas, kas vienkārši ir jūtīgākas, tur neko nevar izdarīt. Bet tajās agrīnējās pieredzēs mēs mācamies to, vai principiāli pasaulē var uzticēties vai nevar. Tad, kad mēs esam jau mazliet paaugušies, tad jau ir mazliet savādāk. Tad, protams, tā vide turpina mūs ietekmēt, bet tad jau parasti kaut kādas tās galvenās līnijas ir mūsos ieliktas. Un man liekas, ka lauku vide, es domāju, ne tāpēc, ka mums vajadzētu tagad ļoti nodalīt cilvēki pilnīgi visur, kur viņi dzīvo, bet viņa ir tiešām raksturīga ar zinām noslēgtību. Līdz ar to tas sociālais spiediens ir daudz lielāks. Pilsētā tu vari paslēpties, tu vari nomainīt kaut kā vides, tu vari neiet pa to ielu, ja tā drīkst teikt, un tev vairs varbūt pat neviens nepazīst. Bet savukārt tādā mazākā vidē mēs esam ļoti cieši kopā. Un tam var būt pozitīvi efekti, protams, it kā mēs varētu atbalstīt viens otru, bet no otras puses mēs varam arī fantastiski viens otru mocīt, ļoti sekot līdzi, lūk izdarīt tieši šos spiedienus, un rezultātā cilvēks izdara secinājumu. Ja es nedarīšu tā, kā grupa grib, tad ar mani ir cauri, jo man nav alternatīvas. Es esmu izolēts fiziski no visas pārējās pasaules.
Es tie no pieredzes arī, ka es uzaugu laukos, bet no 5. klases sāku mācīties pilsētā Jelgava skolā. Un tad, nu, tā kā 50-50 skola pilsētā, tā kā dzīve laukos, un tur skolā lielākā daļa klases biedri bija no pilsētas, un es varēju just, tā laikā jūs to nesaprotu, tagad atskatoties to saprotu, ka es biju noslēgtāks, un man bija vairāk bailu, bet mani klases biedri man likās tādi atvērtāki, drošāki, vairāk izpaudās, tā kā es tīri no pieredzes varu apstiprināt, ka tā tas ir, jā.
Vai tas ietekmēja kaut kā tieši tavu ceļu, ka bija kaut kādi papildus izaicinājumi, lai tu apzinātos un atzītu sev, ka tu esi tāds, kāds tu esi, pieņemtu sevi un arī izpaustu attiecīgi dzīvojot?
Jā, noteikti jā, jo es sāku sevi atklāt un saprast, tad, kad es aizbūtu uz ārzemēm, tad, kad es izrāvos pilnīgi no visas vides ārā šeit zināmās, un tikai tad, kad man bija pilnīgi totāla brīvība, varētu teikt, ārzemēs, tad es sāku saprast sevi. Nu, tā kā tai vide, ja es būtu palicis laukos, vispār nerunājot par laukiem, bet kaut vai arī tā pašā Jelgavā, kur tā pilsēta arī ir, nu, es varētu teikt, salīdzinoši maza, un tā vide arī ir tāda, kur visi viens otru daudz maz zina joprojām. Es domāju, ka es diez vai tik, nu, varbūt ar laiku, ejot uz terapiju, kaut kādā es būtu sapratis, bet noteikti tas nebūtu tik ātri bijis un tik varbūt viegli, kā man tas bija. Ka man liekas, jā, ka tā vide, nu tieši tas, ka visi visu zin, es tagad sākušu atšķirties un tiešām ir tās bailes no tas scenārijas, ka es tagad ka es nevarēšu atrast darbu, nevarēšu atrast partneru un pārējās lietas, ka bija bail.
Kas bija tas, kas tev deva to brīvību ārzemēs?
Viens ir tas, ka es satiku cilvēkus, kas arī no brīvāk domājošām valstīm, es varētu teikt, ir Portugāla, Spānija, kas tā kā man sāk informēt par lietām. Nu, man tas, es savu identitāti konkrēti apzinājos tieši LGBT jomā, bet tas varbūt arī jebkurā citā īstenībā jomā. Ka pirmkārt, man sāk nākt informācija un tā reprezentācija, ka es satiku cilvēkus, kas arī ir kaut kur līdzīgi man. Un līdz ar to es sapratu, ok, es neesmu viens, pat ja es esmu atšķirīgs, tas nenozīmē, ka es tagad pilnīgi izskritīšu no sabiedrības. un līdz ar to, līdz ar tiem cilvēkiem tāds iedrošinājums, ka mēģini, pamēģini, izzini, kas tu esi, un ja tu esi nu, tā kā atšķirīgs, tas nekas, tu var iederēties joprojām. Tas man palīdzēja pārvarēt bailes, jā.
Un Induli, varbūt tev ir kāds praktisks ieteikums jaunatnes jomas darbiniekiem, kā viņi praktiski var atbalstīt jauniešu šajā atraisītībā, pārvarēt bailes atšķirties?
Jā, nu, te jau ieskanējās iepriekš stāstītajā ļoti labas dažas lietas. Pirmā lieta, es domāju, ir informētība. Tā tad cita starpā vienkārši zināt, ka tas tā notiek. Es klausījos par to, kā mēs jūtamies, ka citi ir atraisītāki vai ne. Es domāju, tā ir gandrīz katra pusauģa tāda pieredze, ka tu skaties uz citiem, tad liekas, ka tur ir kādi citi, kas ir enerģiskāki, veiksmīgāki, labāki. Tā laikam ir daļa no mūsu attīstības, ka mums sākumā mēs piedzimstam, mums liekas, ka tie pieaugušie visu spēj, mēs jau neko nemākam. Nevaram, un tad tas iet cauri gadiem, kamēr mēs saprotam, ka mēs tiešām esam absolūti līdzvērtīgi cilvēki, un līdz ar to drīkstam būt tie, kas mēs esam. Informētstība ir ļoti, ļoti nosvara. Zināt šos mehānismus, saprast, kas notiek. Tai skaitā arī saprast, tu tagad esi nobijies. Tas nenozīmē neko citu, kā vienkārši tā ir sajūta, kas rodas no lūk, tā, kā šobrīd pasauli izskatās. Un ļoti, ļoti no svāra ir, ka mēs savā personiskajā attieksmē viens pret otru, ka tur tad mēs pieņemam, tur tad mēs šādā nozīmē iedrošinam, pat ne tik daudz ar vārdiem, kā ar šo savu klātbūtni. Pie tam mācam to, ka var, jā, dzīvē nekad varbūt, pat es teiktu nekad varbūt, neko nevar izdarīt absolūti perfekti, un vienalga tas ir labi. Un tu vari to pateikt ar vārdiem, bet tu vari to nodemonstrēt. Tu vari nodemonstrēt to, ka ir normāli būt cilvēkam. Ir normāli arī baidīties, ir normāli kaut ko nespēt, negribēt, brīžiem gribēt, brīžiem negribēt. Un šāda ļoti vienkārša cilvēcīga klātbūtne, informēta cilvēcīga klātbūtne, ir ārkārtīgi palīdzoša. Un, nu jā, un vēl ko es teiktu pie tās informētības daļas, tiešām ļoti svarīgi saprast vēlreiz, ka jā, cilvēks var nobīties vienkārši fiziski redzot, piemēram, zobenzobu tīģeri sev priekšā, dabiski ir briesmas, dabiski ir stress, vispārējais. Bet lielākoties vēl ar vien tas ir mūsu galvās. Un līdz ar to mums nav tik daudz jācīnās ar pašām bailēm, nav tagad jāmēģina apspiest kaut kā nejust to, ko tu jūti, bet vienmēr jāpajautā, kas tur tās ir par domām, kas ir apakšā. Nu, ja tev ir baili uzstāties, nu pajautā, nu kas tad īsti notiks? Nu apraksti. Apraksti to scenāriju, kas ir tavā galvā, un tad solīti pa solītim mēģināt saprast, cik tad tas ir reāli, ko mēs varam darīt, lai tā nenotiktu, ko mēs varam pieņemt, ka jā, arī tā notiks, vienalga būs labi. Un tieši tās domas sakārtojot. Ļoti bieži arī tās emocijas atnāk savā īstajā vietā. Tā kā es ļoti aicinu saprast, ka emocijas kā tādas nav īsti diskutējamas, viņas vienkārši ir. Jautājums ir par to manu pasaules redzējumu, jo emocija rodās reakcijā nevis uz pasauli, kāda viņa ir, bet uz to manu redzējumu par situāciju. Un ja tu gribi mainīt emocijas, tad tev jāmaina tas redzējums. Un reizēm pat ne tikai redzējums, tev vienkārši jāmācās darīt kaut ko savādāk rezultātā, tās sajūtas ies līdzi. Nekad nevar vienkārši gaidīt, ka man pāries bailes, un tad es kaut ko darīšu, jo tad viņas nepāriet. Ir jāsāk kaut ko darīt, lūk, jābrauc uz ārzemēm, vienalga kā, jākustās, un jāmaina šīs domas, jāļauj citiem, jāieklausās, ko citi saka. Un skatu vienā brīdī, es pats esmu pārsteigts, kad ir savādāk. Jūtos citādi.
Ir savādāk.
Man arī manā stāstā un pieredzē tā doma, ka man ir opcijas kaut ko darīt, tai brīdī, kas esmu nobijies, un man ir tas scenārijs galvā. Un to izanalizējot, tā doma vien, ka man ir varianti, ka es varu kaut ko darīt lietas labā, tas man iedrošina arī ļoti. Mm-hmm. Ka man nav jāpaliek iesprostot un tajā savā baiļu scenārijā, bet ka es varu kaut ko darīt lietas labā. Tas tā empowering.
Dod spēku.
Jā, spēcinoši, iedrošinoši. Jā.
Es teiktu, ka ir laiks mazai spēlei, mazai attelpai par būtiskajām lietām mēs jau esam parunājuši, bet es tad nolasīšu pāris tādus apgalvojumus, un jūs pasakiet, tie ir patiesi vai aplami, kā jums šķiet un kādēļ. Visi jaunieši ir nervozi, depresīvi un ar dzīvi neapmierināti.
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Es pieļauju domu, ka visiem jauniešiem ir kaut kādas iekšējās grūtības vai arī ārējās, ar ko jātiek galā, izaicinājumi. Bet, cik es esmu redzējis, tā kā satieko daudz jauniešu, ir liela daļa, kas tiešām ir depresīva un domāk, tu neapmierināti. Bet noteikti ne visi, jo ir arī tādi, kas, nu, tā kā vismaz šķiet, ka viņiem sanāk lietas un ka viņi spēja sevi regulēt un viss kārtībā. Un es domāju, ka ne visi, bet liela daļa gan.
Iespējams, arī atšķirās jaunieši pirms un pēc pandēmijas.
Arī.
Tuši vien.
Jā, Induli.
Es noteikti nevaru piekrist tik ļoti masīvam apgalvojumam. Es domāju, tai pašā laikā gandrīz katrs jaunietis ir reizēm bijis depresīvs, nomākts, uztraucies. Ļoti atšķirīgi tie ir posmi lielākoties. Bet skaidrs, protams, ka mēs ejam cauri visām šīm emocijām, jo man viņas asociējās vispār ar tādu liela stresa un pārējais posmu, kur mums ir jāizsēro tā vecā dzīve, jāatrod jauna dzīve vai ne, kas ir faktiski tieši pusauģi viens no galveniem uzdevumiem atrast pašam sevi. Tā kā tur šīs emocijas, protams, ir klātesošas. Cita lieta, ka mēs tās pamanam. Un tad mums liekas, ka nu, viņi viss ir tādi. Jo kamēr viņi ir normāli, tamēr mēs viņus neredzam vienkārši. Nu, pieaugušie, es domāju. Un tad, kad ir problēmas, tad mēs viņus pamanam. Un tad mums tāpēc liekas, ka jaunieši tas ir tik viens vienīgs problēmas.
Jā. Otrs apgalvojums, ka aptuveni puse Latvijas jauniešu ir emocionāli noprieduši un spēja tikt galā ar savu dzīvi, problēmām un pārvarēt grūtības daudz īsākā laikā kā cita vecuma cilvēki.
Kopējā sajūta man ir tāda, ka jā, viena liela daļa jauniešu tiek galā ar lietām. Viņi paši interesējās, viņiem ir pieejami pietiekami daudz atkal jau informāciju. Par ko tiešām ir prieks. Protams, tur reizēm var kaut kādā burbulī nonākt un iemaldīties, bet lielākoties tomēr tas palīdz, tu saproti tās savas iespējas un opcijas. Tā kā es kopumā skatos uz mūsu jauno paudzi ar lielu optimismu, redzu ļoti daudz, ļoti labas pazīmes. Protams, ir savi izaicinājumi.
Statistiski es nezinu, vai apmēram puse, bet ko es esmu novērojis, pišķiņi pa paudzēm, jauniešu paudzēm. Man šķiet, manas paudzes jaunieši, kas ir mazliet vecāki, daļa spēja galā, ja viņi ir tieši atraduši informāciju un resursus, daļa nē, daļa joprojām tā kā nu, cīnās un ir grūti. Bet jaunākās paudzes jaunieši, kas ir tīpaši pēc 2000. Gada dzimuši, jā, viņiem arī joprojām ir mentālās veselības problēmas un izaicinājumi, bet man liekas, viņiem tieši tās informētības dēļ, tie, kas man šķiet nāk no sociālajiem tīkliem. Tur ir TikToks, Instagrams, Facebooks, kur viņi atrod informāciju un tā kā to kopienu līdz sev līdzīgos, un man liekas, tur viņi gūst resursus un ka viņi spēj tik galā. Un viņi arī, man šķiet, cik no pieredzes novērojumiem, ka jaunākās paaudzes jaunieši vairāk meklē palīdzību pie specialistiem, ja viņiem ir grūtības. Ka man šķiet, manas paaudzes jaunieši ir vēl kaut kāds tāds aizspriedums, kad, ja es iešu tur pie psihologa vai psihoterapeita, ka es esmu slims un kā, kas arī man šķiet nāk no audzināšanas. Bet jaunākās paaudzes jaunieši saprot, ka tas ir speciālists, ka viņš palīdzēs un ka tā nav kauna lieta, tas nav nekas tāds briesmīgs, ka vienkārši aiziet aprunāties un palīdzēt sev tādā veidā. Kā man arī man ir liela tā kā cerība nākotnē skatoties uz jauniešiem.
Tiesa informētībai, man šķiet, informētība iet roku rokā ar šo kritisko domāšanu, tīpaši to informāciju, kas ir pieejama sociālajos tīklos, kas ir tas, kā man, ko man piedāvā, lai es tiktu ar kaut kādiem izaicinājumiem galā, tur arī tomēr jāspēj izvērtēt, jo ne visas metodes visticamāk ir tādas atbalstāmas un tiešām veselīgas.
Jā.
Šis būs nākamais tāds uz minēšanu, jo tas būs arī tilts uz nākamo jautājumu, kad 21. Gadā programmās Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpus, ko administrēja JSPA, 16% no iesniegtajiem projektiem saturiski bija vērsti uz iekļaušanas izcināšanu. Kā jums šķiet, tā bija vai nebija?
Grūti teikt, nespētīs. Uz iekļaušanas izzināšanu?
Jā.
Nu jā, statistiski es tiešām nevaru pateikt, jo es neesmu skatījies, bet atkal no pieredzes un kas ir redzēts apkārt projekti visādi, ka tā iekļaušana, daudzveidība, dažādība, man liekas, ir tāds ļoti tagad trendīgs tāds virziens, un kas manuprāt ir ļoti apsveicami, jo sabiedrība ir ļoti dažāda. Un ir vajadzīgs runāt par iekļaušanu, par dažādības izprašanu, tāpēc es pieļauju domu, ka tas varētu būt, varbūt pat vairāk.
Man nav nejausmas. Man tiešām nav nejausmas. Man liekas, ka cipars nes kāpēc manām ausīm ir pat mas.
Vēl mas, bet tie ir 29 projekti viena gada laikā, un tā tiešām ir. 29 projekti, jeb 16%. 21. Gadā bija jaunatnes jomas projekti vērsti uz iekļaušanu, kas ir arī viena no Eiropas prioritātēm projektos. Šī iekļaušana un dažādības veicināšana, kas paredz vienlīdzīgas iespējas visiem, sociālā iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu visās darbībās. Un šīs prioritātes mērķis ir sekmēt iekļaujošas vidas radīšanu, lai nav jābrauc uz ārzemēm,
Jā.
Veicināt taisnīgumu un vienlīdzību atbilstoši plašākas sabiedrības vajadzībām. Un šajā sakarā nu, es gribētu jautāt tev, cik tev būtiski tajā laikā, kad tu apzinājies, ka tu atšķiries un bija bail atšķirties, tev bija būtiska šī iekļaujošā vide un vai tā tev palīdzēja un kādā veidā?
Ļoti palīdzēja, jo tad, kad es sāku apzināties savu identitāti, man tajā brīdī, es kā lai saka, ir tāda jauniešu grupas kāpis EU, kas ir caur mozaīku LGBT kopienu, un caur to es pievienojos tam skapim, kā jauniešu grupai, kuras satika sev līdzīgos, caur to arī pēc tam Active Rainbow, kas organizē Eiropas projektus, un es varētu teikt, ja man nebūtu bijuši tie cilvēki apkārt tajā brīdī, un tas bija pandēmijas laiks, tas bija virtuāli, mēs Zoomā sazvanījāmies, bet jau tik daudz, ja man nebūtu bijis tā vide, es došanu joprojām sēdētu skapī, joprojām es, pirmkārt, man nebūtu informācijas, ko man tagad darīt, jo manā gadījumā kā transzimum cilvēkam tur ir medicīnisks ceļš arī, otrs man nebūtu bijis tas, Nu, līdz cilvēku, tā kā pirmkārt reprezentācija, otrkārt tas atbalsts, ka jā, viss būs kārtībā, pat ja būs grūtības, ka manā gadījumā tas tā iekļaušana tajā kaut vai konkrētajā vienā mazajā grupiņā man palīdzēja sajusties pieņemtam, ka es tagad neizkrītu no sabiedrības un jā, kas var turpināt savu dzīvi. Jā. Esot autentiskam.
Un tu pieminēji biedrību Active Rainbow, kas ir aktīvi Eiropas projektu īstenotāji, un kā tev šķiet, vai šī jaunatnes jomas projekti var palīdzēt jauniešiem atraisīties, pārvarēt kaut kādus izaicinājumus, arī šīs iekšējās bailes?
Jā, es domāju, pirmkārt jau tas, ka vispār ir līdzīgie, bet Active Rainbow vēl nodarbojās tādu neformālo izglītību, kur ir dažādas aktivitātes, arī nu, sevis izzināšanai. Es, tad, kad es aizbaucu uz ārzemēm, es biju Rumānijā brīvprātīgo projektā, kas arī bija Eiropas projekts, bet ne Active Rainbow. Un tur es gāju cauri tam procesam neformālās izglītības un kāds notiek projektos, un tas arī man palīdzēja. Sākt reflektēt uz sevi, izzināt sevi, saprast, kas man patīk, nepatīk, kas es esmu galu galā, tieši caur tam aktivitātēm. Tāpēc es domāju, ka tā kombinācija ar to mazo sabiedrību, kas ir tajos projektos, un tām aktivitātēm, es domāju, ka palīdz atresīties, jā. Un arī pārvērt bailes.
Un tajā iezīmēs tā atšķirība, kad ir mazā slēgtā sabiedrība, kā tas ir, ja tas ir attālākos un lauku reģionos, vai šeit, kur ir tā drošā vide, kur jūs visi esat līdzīgi, vai vismaz kaut kāda viena mērķa vienoti?
Jā, tur ir atšķirība, jo laukos vairāk ir, man šeit īpaši laukos cilvēki ir tādi pragmatiskāki un konservatīvāki, un līdz ar to, jā, varbūt, ja es būtu neatšķirīgs, es būtu tipisks, un varbūt man būtu vieglāk no tiem laukiem, bet tā kā es esmu atšķirīgs, tad man ir vieglāk atraisīties tajā vidē, kur līdzīgi cilvēki, nevis konservatīvi, un es nezinu, ko viņi padomās, tad tieši tās bailes no scenārijiem un vispārējais, jā, noteikti ir vieglāk nekā laukos.
Un Indila, jautājums tev, vai ir iespējams, ka bailes ietekmē arī jauniešu aktivitātes līmeni un kaut kādu iesaistas līmeni šajos pašos meklēt projektus. Viens ir informētība, bet ka viņi iesaistās šajos projektos, izmanto tās iespējas, kuri viņi ir atraduši, vai bailes var to kaut kā ietekmēt?
Nu, bet, protams, nu, tas jau kas ir baiļu funkcija, viņi vienkārši ir neredzama robeža. Pie viņas pieejot, es saraujos, es saprotu, es tālāk neiešu. Tas ir bīstami, tas ir kaut kādā ziņā potenciāli sarežģīti. Un tas ir tas grūtais tajā visā, proti ir tas sākotnējais slieksnis, kurš var būt pietiekam augsts, kā rezultātā es tiešām noslēdzos sevī, un es pat īsti nelaižu klāt nevienu. Te tika pieminēta sociālie tīkli, es domāju, tā ir tāda milzīga priekšrocība, jo, protams, varētu teikt, ka tur ir tajā okeānā visāda dzīves pelda un viss kaut ko tur var trāpīt kaut kam virsū, bet, nu, piedodiet, nu, mēs varam trāpīt arī piedzimt ģimenē, kurā mums ir viena vienīgā versija, bet, nu, tas jau arī negarantē, ka viņi ir ļoti sakarīgi, tas, ko mums tiek, kas mums tiek mācīts. Līdz ar to, es tomēr domāju, ka šobrīd gandrīz vienīgā iespēja daudziem cilvēkiem ir savā kaut kādā alā bezmaz vai sēžot kaut kādā savā drošajā vidē, kur no es tur vispār esmu, es pat tādu atslēgtu caurumu paskatos, kas vispār notiek pasaulē. Un tad viena no galvenajām lietām ir šīs liecības, ka mēs varam, lūk, mēs varam šādos projektos piedalīties, mums tas sanāk, tur ir visādi kaut kāda atbalsta mehānismi. Droši vien vienalga vienam pašam ir diezgan sarežģīti, tā vienkārši tagad lekt nezināmajā, bet, nu, varbūt vēl viena sociālo tīklu funkcija tiešām tos horizontālās saites man palīdzēt veidot. Un tad es varbūt ar kādu kopā, vai nu fiziski, vai virtuāli, bet tomēr esmu savienots kaut kādā vienā laukā, es tomēr varu to soli spēt. Tā ir, diemžēl, ļoti liela taisnība. Cilvēks varbūt tik nobijies, ka viņš neļauj sev palīdzēt. Viņš tā kā baidās no visiem. Un tur tad, nu, īstenībā pašiem tuvākiem cilvēkiem būtu tā vislielākā atbildība, protams, palīdzēt. Nu, reizēm tas tā nenotiek. Reizēm notiek.
Par projektiem runājot, kas man... Tad, kad es pieteicos projektiem, es vēl biju savā tajā baiļu čokuriņā ierāvies. Un kas man palīdzēja saņemties un vispār pieteikties tam projektam, bija tas, ka vienīgais kriterijs bija vecums. Man nebija jābūt kaut kādiem sasniegumiem, man nebija jābūt kaut kam specifiskam. Es vienkārši jaunietis no konkrētās Eiropas Savienības valsts, konkrētu vecumu, grib piedalīties, viss maucam. Tajā brīdī man tas palīdzēja, ka man nav kaut kur sevi speciāli teikt jāpierāda vēl esot tajā baiļu čokurā. Un jā, tas...
Jā. Un tu savam pirmajam projektam saņēmies viens pats spērt šo soli?
Jā, jā. Kaut gan man visi apkārtēja teica, ka es esmu galīgi traks. Tas, laikam man bija tajā brīdī, es jau biju tik izmisis no tām bailēm un noguris, ka man bija, nu, es saprotu, man nav citu variantu, man ir jābrauc, kaut gan man visi saka, ka es esmu galīgi traks un ko es tagad daru. Un universitātes aizgāju ārprāts tagad. Bet man tiešām palīdzēja. Un es tagad atskatoties, es priecājos, ka es to izdarīju. Un ja kāds jaunietis domā un šaubās, tad ir vērts pamēģināt. Un arī Latvijā arī notiek projekti. Tam pašam aktīvu renovu, bet ne tikai, ka nav obligāti jābrauc uz ārzemēm, arī tāpat Latvijā var piedalīties.
Jā, tieši sarunā virzoties uz noslēgumu, es gribēju jautāt, kas ir tie iedrošinājumi vārdi, ko jūs teiktu jauniešiem, kas vēl baidās un ir tajā baiļu čokuriņā, kā jūs viņus iedrošinātu spērt šo soli, gan apzināties pašiem sebi, gan to, ka tu esi tas, kas to savu dzīvi virza, un spērt pirmo soli piedalīties projektā, meklēt vispār tās iespējas, kas ir, un izzināt, kas ir tas, ko jaunieši vēlās, un viss plašais iespēju klāsts, kas viņiem ir pieejams. Kur ņemt drosmi?
Man pirmais nāk prātā. Paturēt prātā, ka uz zemeslodes ir, tikko lasīju nesen, ir gandrīz 8 miljārdi, vai cik, miljārdi, jā, iedzīvotā. Un ka noteikti uz šī zemeslodes atradīsies vismaz viens cilvēks, ar ko es tā kā varēs atrast kopīgu valodu, un kas būs līdzīgs, un neatstums, neatgrūdīs pat, ja cik traks tā kā būtu tas jauniešu īstais potenciāls. Jo man liekas nu mēs esam sociāls būtnes, mēs sabiedrībā tomēr cilvēki gribam iederēties, un ja tas ir tas atturošais, ka es tagad būšu atšķirīgs un viens pats, nē, noteikti nē, kad ir vismaz viens cilvēks, ar ko saskanēs un kas sapratīs, un ne tikai viens arī vairāk, un kad, nu, kad sākot pārvērt tās bailes, varbūt arī kaut kādā brīdī jutīsies viens, bet turpinot meklēt savējos un savēju, man patīk šo teikt arī, ka es vislabāk varu atrast savējos, tad es esmu paties, ja es esmu autentisks, tad es tā kā rezonēju ar pasauli, un tikai tad es varu tā kā pa īstam atrast cilvēks, kas ir savējie, un tad kombinācija, ka es iederēšos, ja es būšu paties, un jo patiesāks es būšu, jo vairāks iederēšos, un es zinu no pieredzes, ka ir nenormāla baila, bet, nu, iedrošināt, ka ir tā vērts, tas ir tā vērts, mēģināt pārvarēt savas bailes un pat ar visām bailēm iet un mēģināt un meklēt sevi. Jā.
Jā, es tikai pievienojos un aicinu tiešām saprast, ka bailes tā ir tikai sajūta, viņai nepatīkama sajūta, bet tas nenozīmē, ka pēc viņas ir jāvadās. Bet pats galvenais ir, ka tajā darīšanas procesā tur arī tie resursi, kā jau tik teikts, rodās un veidojās. Un tas galvenais ir to sākotnējo, no aizmiegt acis vienalga, kā saprast, tā ir mana dzīve. Man viņa būs jādzīvo, man viņa ir jādzīvo, es esmu pie starta, mani spēki un resursi būs tikai lielāki, šobrīd es baidos, bet jo vairāk es atlieku, jo vairāk es baidos. Bailēm ir tā problēma, ka viņas ir ar lielām acīm tieši tik ilgi, kamēr es nesperu to pirmo soli. Jo es ātrāk aizmiedzu acis un speru to soli, jo lietas sāk sakārtoties, izrādās, ka tas tīģers nav tik liels, kā viņš izskatās no malas. Un tāpēc es arī pievienošos, ka meklējiet kādu vēl, ar ko jūs varat sajust to, ka ir jālec, ir jāiet, ir jādara. Un jā, un pats galvenais, nu, tā ir tā mana dzīve. Nu, tas jau ir tas lielais uzaicinājums, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Vai ne?
Tas ir izaicinājums no vienas puses. No otras puses tas ir skaisti, jo es varu veidot savu dzīvi, kā es gribu. Es dzīvo, kā es gribu. Un tas ir... No vienas puses grūti, bet no otras puses ļoti patīkami.
Jo patiesībā jau nevienam mums nav jāatskaitās.
Jā, jā.
Vai sarunā varbūt kaut kas neizskanēja, bet jums šķiet būtiski tomēr vēl pateikt? Vai varbūt ir kaut kas, ko jūs viens otram vēlaties vēl pajautāt šajā baiļu un autentiskās dzīves sakarā?
Nē, man ir vispār ļoti liels prieks par to, ka šis temats tiek celāts, un es tiešām domāju, ka var jau par bailēm kaut kā tā runāt, ka viņas vairojās, bet var arī tā runāt, ka viņas samazinās, ka viņas mazinās. Un es aicinātu tiešām izmantot šīs iespējas, interesēties, lasīt tieši par to kaut vai kā ar šo emociju vispār strādāt un darboties. Jo vairāk zināsim, jo vairāk mums būs iespēja kaut kādu opciju arī to visu vadīt un virzīt tā, kā mēs to vēlamies. Tā kā man ir vienkārši ļoti liels prieks, man bija prieks dzirdēt visu, kas šeit arī tika sacīts, jo no tāda personiska pieredze vai liecība ir ārkārtīgi nozīmīga. Viņa tiešām, nu, atbruņo un viņa parāda to, ka tas ir iespējams. Es varu nodzīvot savu dzīvi un jā, realizēt viņu vislabākajā veidā. Pat ja es vēl tagad nezinu, kur viņa mani vedīs, tas galvenais ir sākt to pirmo soli spērt. Tas ceļš pats parādīsies.
Es vēl gribēju piebilst to, ka es no pieredzes esmu pārvarējis daudz bailes līdz šim, bet tas nenozīmē, ka tās bailes vispār izzūd. Viņas tā ir dabiska emocija, kā jau tikai teicu arī, viņas nāk, un man tiesim, šobrīd atkal ir situācija dzīvē, kaut gan ir jau visādi bailes pārvarētas, atkal man ir situācija dzīvē, atkal man ir bail no kaut kā. Un tiesim, jauns darbs, kur jaunas lietas jāmācās. Un kad atkal es saskaros ar to situāciju, man ir bail, un viņas ir atkal jāpārvar, man atkal ir jāstrādā sevi, un Tas iedrošinājums varbūt arī jauniešiem, ka tas ir dzīves ilgs process ar sevi strādāt. Kādam tās bailes ir mazāk intensīvas, kādam vairāk. Bet, ka, man liekas, mēs visi esam cilvēki un visiem ir emocijas, un tas ir dabiski. Un ka visticamāk visu turpmāko dzīvi būs ar to jāstrādā. Un jo vairāk mēs to darīsim, jo vieglāk tas paliks, jo būs jau zināms tā stratēģija, tā taciņa, kā to strādāt.
Jo, diemžēl, mēs nevaram vienreiz dzīvē pārvarēt bailes un vairs nekad ar viņām nesaskarties, Jā. Bet kā tu saki, ja mums ir pieredze, kad mēs tās acis aizžmiedzam un speram to soli, ar katru reizi potenciāli paliek vieglāk. Potenciāli. Un ir pilnīgi skaidrs, kad mēs jau tajā vien esam visi vienoti, mēs visi baidamies. Jā. Vienalga, no kurienes mēs nākam, no cik attālāka un nomaļāka reģiona, mūs visus piemeklē šī emocija. Bet ierobežotais laiks mums neliedz apskatīt un iedziļināties tēmā vēl plašāk, bet es saku jums paldies par to, ka jūs atradāt laiku un dalījāties gan zināšanās, gan pieredzē. Un runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vajag arī darīt. Tāpēc aicinu ielūkoties tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, kur ir atrodams iespējas, ja SPA piedāvātās mācības, dažādu mēroga projekti, gan pašvaldībām, gan organizācijām, gan arī jauniešiem. Paldies par šo laiku un tiekamies jau nākamajās raidierakstu jaunam būt epizodēs.